Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat Online! Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu
și Antonia Carla,
iar la pupitrul tehnic Adrian Paraschiv. Studiul din săptămâna aceasta se numește Iisus, strategul misiunii.
Textul de memorat îl putem găsi în Ioan 20:21.
Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.
Misiunea este o inițiativă a Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toate cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt implicate în lucrarea de salvare a omenirii. Ea a început la căderea în păcat și va continua până la sfârșitul istoriei lumii noastre, când lumea răscumpărată va fi adusă la armonia deplină cu voința divină. Din Evanghelii aflăm că Iisus Hristos a luat chip de om pentru ca această misiune să reușească. Prin el, semnificația istoriei devine clară. Oamenii și locuitorii lumilor necăzute înțeleg sensul marii lupte. În Noul Testament ne sunt aduse la cunoștință scopurile întrupării lui Iisus Hristos. Tot aici găsim direcțiile principale ale programului său misionar, precum și câteva exemple din viața sa cu privire la modul de interacțiune cu oamenii din alte popoare sau care aveau alte religii. În cuvântul lui Dumnezeu vedem că el nu a lăsat nimic nefăcut din tot ce era necesar pentru mântuirea omenirii căzute.
Misiunea lui Iisus în profețiile Vechiului Testament.
Întrebarea numărul 1. Ce spune textul din 2 Timotei despre timpul când a fost hotărâtă mântuirea neamului omenesc?
Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos, înainte de veșnicii.
Versetele acestea sunt foarte cunoscute în general datorită referirii la imposibilitatea mântuirii prin fapte, însă ele ne vorbesc și despre natura veșnică a mântuirii. Ele precizează că planul pentru răscumpărarea noastră a fost conceput cu mult, mult timp în urmă. Prin urmare, nu este deloc surprinzător faptul că Vechiul Testament este presărat cu dezvăluiri de un fel sau altul cu privire la Iisus Hristos. Cele mai impresionante sunt desigur profețiile care se arată clar că Iisus este Mesia. Întrebarea numărul 2. Haideți să auzim următoarele texte din Vechiul Testament. Ce ne spun ele despre Iisus și despre rolul său ca Mesia? Primul text. Isaia 61:1.
Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea.
Textul numărul 2. Daniel 9, de la 24 până la 27.
70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de regilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și locașul sfânt și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni Domnul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.
Textul numărul 3, Isaia 7 cu 14.
De aceea, Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel.
Textul numărul 4, Isaia 9 cu 6.
Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii.
Textul numărul 5, Isaia 42, de la 1 la 9.
Iată, robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nici nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă n-o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit și vă vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple.
Ca să ne asigure de planul său neschimbător de pace, Dumnezeu l-a dat pe singurul său fiu să devină membru al familiei omenești și să păstreze pentru totdeauna natura sa omenească. Aceasta era garanția că Dumnezeu își va împlini cuvântul. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana fiului său și a dus-o în cerul prea înalt. Fiul omului este cel care are parte la tronul universului. Fiul omului este acela pe care îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Isaia 9:6. Eu sunt. Este mijlocitorul între Dumnezeu și neamul omenesc, unindu-i prin mâinile sale întinse.
Meditează asupra faptului extraordinar că Iisus, Creatorul, a luat asupra sa natura umană și că în această natură a trăit și a murit pentru noi. Ce speranță îți dă acest fapt într-o lume care nu ne oferă nicio speranță? Cel așteptat de veacuri.
Iisus Hristos este Domn atât peste biserica sa, cât și peste lume. Venirea sa este o împlinire a speranțelor din Vechiului Testament după o comunitate de oameni mântuiți care își extinde influența cuprinzând întreaga lume, nu numai poporul evreu. Venirea sa și îndeosebi suferința și învierea sa au inaugurat o nouă eră în care distinția dintre evrei și neamuri din perspectiva Evangheliei dispare. Ierusalimul avea să rămână centrul misiunii, cel puțin pentru o vreme, însă punctul de plecare nu mai avea să fie templul construit de Irod în Ierusalim, ci evreii convertiți la Hristos. Ei urmeau să formeze un templu viu. Acești iudei creștini aveau să fie, deci, adevărata rămășiță a lui Israel. Anunțul cu privire la această misiune mondială, universală, a lui Hristos ca mântuitor al tuturor popoarelor, a fost repetat la nașterea sa, în timpul copilăriei sale și la botezul său. Întrebarea numărul 3. Ce aflăm din următoarele texte despre misiunea universală a lui Isus? Primul text. Luca 2, de la 8 la 14.
În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui.
Textul numărul 2, Luca 2, de la 25 la 33.
Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos Domnul. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care le spuneau despre el.
Textul numărul 3, Luca 3, de la 3 la 6.
Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut într-un loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zdrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.
Textul numărul 4, Ioan 1 cu 29.
A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Iisus a venit ca mântuitor al întregii lumi. Ce înseamnă acest adevăr pentru noi în contextul misiunii? Spiritul misionar are nevoie de redeșteptare în bisericile noastre. Fiecare membru al bisericii ar trebui să studieze cum să ajute la înaintarea lucrării lui Dumnezeu, atât în misiunile din țară, cât și în țările străine. În câmpurile misionare, de-abia dacă se face a mea parte din lucrarea care trebuie făcută. Dumnezeu îi cheamă pe lucrătorii săi să anexeze un nou teritoriu pentru el. Există câmpuri bogate de lucru în așteptarea lucrătorului credincios.
Misiunea pentru iudei.
În răstimpul dintre prima sa apariție publică și crucificare, Domnul Iisus și-a concentrat eforturile mai mult asupra iudeilor și asupra zonei Galileea. El s-a adresat în primul rând celor din Israel. Se pare că dorința sa a fost să-i conștientizeze pe iudei cu privire la locul lor, la scopul existenței lor și la rolul lor în planul misionar general al lui Dumnezeu. Iudeii urmau să aibă ocazia de a fi purtătorii mesajului divin în această lume pierdută. Întrebarea numărul 4. Haideți să auzim Matei 10, de la 5 la 6.
Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus, după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
De ce a făcut Domnul Iisus aceste afirmații? Cum înțelegem aceste cuvinte în contextul misiunii sale universale și în contextul misiunii în general? Matei 28,19.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Când a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, el a spus adevărul și în lucrarea sa pentru femeia sirofeniciană, el își îndeplinea misiunea. Femeia aceasta era una dintre oile pierdute, pe care copiii lui Israel ar fi trebuit să le salveze. Hristos îndeplinea tocmai misiunea încredințată lor, lucrarea pe care o neglijiseră ei. Când luăm în considerare viața și lucrarea Domnului Iisus, este necesar să facem o distinție clară între gândirea, idealurile, principiile și planurile sale, pe de o parte, și în modul cum a împlinit el aceste planuri, pe de altă parte. În viața și lucrarea sa zilnică, el s-a identificat cu oamenii între care a trăit, exact așa cum prevestise Vechiul Testament despre Mesia, însă impactul întrupării sale era universal valabil. Prin moartea și revenirea sa, el avea să poarte păcatul lumii. Ioan 1,29. Remarcăm aici un principiu biblic important pentru întemeierea misiunii. Primul pas constă în crearea unui centru de bază a efortului misionar, în acest caz Israelul și poporul iudeu. După aceea, misiunea ar trebui să se extindă permanent, pornind de la acest centru.
Gândește-te la biserica ta locală. Cum puteți evita pericolul orientării bisericii către sine și al preocupării pentru propriile nevoi și al neglijării mărturiei și misiunii? Misiunea pentru neamuri.
Deși și-a petrecut cea mai mare parte a timpului printre iudei și le-a slujit ținând seama de mentalitatea și de moștenirea lor religioasă, Domnul Iisus a arătat clar prin învățăturile și lucrarea sa că misiunea sa era universală. Evanghelia trebuia predicată popoarelor, Israelul fiind baza de plecare. Mântuirea neamurilor face parte din planul lui Dumnezeu și a fost exprimată în învățătura lui Iisus. Întrebarea numărul 5. Ce indicii găsim în următoarele învățături ale lui Iisus cu privire la misiunea pentru cei dintre neamuri? Textul numărul 1. Matei 5, de la 13 la 14.
Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
Textul numărul 2, Matei 13, de la 36 la 43.
Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El le-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a sămănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc nelegiuirea. și voi arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.
Textul numărul 3, Marcu 14 cu 9.
Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei.
Textul numărul 4, Luca 14, de la 10 la 24.
Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor care vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui ce-l poftise, când dai un prânz sau o cină să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când stai la masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce se dau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să-mi umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea.
Domnul Iisus a lucrat preponderat printre iudei. Dar nu există niciun dubiu că misiunea sa a vizat încă de la început întreaga omenire. Încă de la botezul său, Ioan Botezătorul a spus limpede, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1,29. Cuvântul lume, în grecește cosmos, apare de circa 100 de ori în Evanghelii și aproape jumătate dintre acestea se referă la anvergura mondială a misiunii de răscumpărare a Domnului Iisus.
În pilda spusă de Iisus, ascultată mai înainte, cei invitați la ospățul de nuntă au invocat tot felul de motive pentru a nu veni. Reascultați motivele invocate de ei. Ce lecție importantă ar trebui să ne însușim de aici? Marea trimitere.
În cele 40 de zile dintre înviere și înălțarea la cer, Domnul Iisus a urmărit în principal să-și pregătească ucenicii și biserica pentru evangelizarea mondială. Cel mai cunoscut și mai citat pasaj despre înălțarea lui Iisus la cer este cel din Matei 28, de la 18 la 20. Totuși, în această perioadă, probabil că au mai existat și alte ocazii în care Hristos a detaliat Marea Trimitere. El s-a arătat de două ori în Ierusalim, de două ori în Galileea și odată în ocazia prezentată în Faptele Apostolilor. Întrebarea numărul 6. Haideți să ascultăm textele referitoare la Marea Trimitere și să identificăm punctele lor comune. Primul text, Matei 28, de la 18 la 20.
Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Textul 2, Marcu 16, de la 15 la 20.
Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin.
Textul 3. Luca 24, de la 13 la 31.
În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie între îngeri care ziceau că este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor.
Textul 4. Ioan 20, 19 până la 31.
În seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, l-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui.
Textul numărul 5, Ioan 21, de la 4 la 25.
Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm, decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât de pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari, și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu putea să-l întrebe, cine ești? Căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat. Și tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. A doua oară l-a întrebat, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela care la cină se rezemase de pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine! Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adevărește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.
Textul numărul 6. Faptele 1, de la 1 la 11.
Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus Iisus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați înspre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.
Prin puterea Duhului Sfânt și prin ascultarea de cuvintele lui Iisus, apostolii s-au răspândit rapid în toată lumea antică. Pavel a predicat pe țărmul nordic al Mării Mediterane. Filip a lucrat în Samaria. Potrivit tradiției creștine timpurii, Matei a mers în Etiopia, iar Toma în India. Deși începuturile au fost modeste și opoziția a fost puternică, prin harul Domnului, acești urmași credincioși au reușit să răspândească Evanghelia în toată lumea. Așa cum erau cu defecte, slăbiciuni, temeri, îndoieli și frământări, ei au acceptat chemarea și au lucrat pentru salvarea oamenilor. Cu alte cuvinte, le-au împărtășit altora ce aflau despre Iisus, ce au primit de la El. De fapt, nu aceasta însemna să fii creștin?
Ce daruri spirituale ai primit prin Hristos? Cum ar trebui să-ți influențeze aceste daruri atitudinea față de mărturia creștină și față de lucrarea misionară? Studiu suplimentar.
În Evanghelia după Matei, Iisus a prezis că Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, Matei 24:14. În același timp, scripturile prezintă clar o altă idee. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl, Matei 24:36. Observăm de asemenea cuvintele lui Iisus. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, Faptele 1:7. Prin urmare, deși știm că Evanghelia a fost și este predicată ca niciodată până acum și credem că Hristos vine curând, nu trebuie să ne împotolim în date și speculații cu privire la aceasta. Nu trebuie să ne lăsăm acaparați de speculațiile cu privire la vremuri și date pe care Dumnezeu nu le-a descoperit. Iisus le-a spus ucenicilor să vegheze, dar nu a precizat timpul. Urmașii săi trebuie să ia poziția celor care ascultă de ordinele căpitanului lor. Pe măsură ce se apropie de timpul pentru venirea Domnului, ei trebuie să vegheze, să aștepte, să se roage și să lucreze.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Când au fost puse bazele misiunii de întoarcere a oamenilor la Dumnezeu?
Întrebarea numărul 2. Care sunt cele câteva texte din Vechiul Testament ascultate săptămâna aceasta în care este descrisă misiunea Domnului Iisus Hristos?
Întrebarea numărul 3. Ce texte din Noul Testament poți cita pentru susținerea caracterului universal al misiunii lui Iisus?
Întrebarea numărul 4. Ce rol trebuiau să joace Ierusalimul și națiunea iudaică în planul divin de salvare a neamului omenesc?
Întrebarea numărul 5. Ce argumente poți aduce în sprijinul ideii că misiunea lui Iisus trebuia extinsă la toate neamurile de pe pământ?
Întrebarea numărul 6. cum poate fi afectată negativ mărturia creștină de stabilirea unor date pentru revenirea Domnului Iisus Hristos?
Întrebarea numărul 7. Gândește-te la obstacolele cu care s-au confruntat credincioșii în anii de început ai misiunii, luând în considerare numărul lor mic. Cu ce obstacole ne confruntăm noi astăzi în misiunea noastră? Cu ce putem învăța din succesul bisericii primare pentru a ne împlini lucrarea?